Kaibigan, ano ang iyong relihiyon? Natitiyak kong iyan ay mayroong daan-daan na ituturo sa iyo. Ngunit ano kaya magbibigay sa iyo ng kaluguran sa harap ng Diyos? Ang mensaheng ating mapakikinggan sa sandaling ito ay tumatalakay sa bulaang relihiyon na magiging dakila sa paglisa ng tunay na iglesia. Ito ang ating matatagpuan sa 12 kabanata na aklat ng pahayag, 1-5 talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ikaw ang kaligtasan, ang aking kalakasan, matibay kong kanlungan, sa init man o tag-ulan, ako'y hindi pinabayaan. Aking kapayapaan, mabuting Diyos kailan paman, ilaw na tanglaw sa aking daan, ako'y hindi iniwan kahit na anong kalagayan. Wala nang hahanapin pang iba, lahat sa'yo ay natagpuan ko na. Sinong sa'yo ang maikukumpara? Tunay na ikay nag-iisa, Diyos ka nga talaga. Kailanman ako sa iyo'y sasama. Dakila manlilikha itong langit at lupa, sa iyo ay nagmula aking katugunan sa lahat kong kailangan. Diyos na aking kagalakan, kagalingan sa karamdaman, dahil sa iyong pangalan, Diyos ng kadakilaan, magpawalang hanggan. Wala nang hahanapin pang iba, lahat sa'yo ay natagpuan ko na. Sinong sa'yo ang maikukumpara?
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang paksa sa 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag ay magpapakita sa atin ng huling digmaan na magaganap sa pagitan ng Israel at ng Diablo. Ito ay naganap matapos na si Satanas ay ihulog mula sa langit. 7 personalidad ang sa atin ay pinakilala noong ang 7 trumpeta ay hinipan sa gitna ng matinding kapighatian. Subalit, kahit na ang 7 trumpeta ay naghahatid sa atin sa dakilang kapighatian at paghahari ng Mesiyas, gayunmay, may malaking bahagi ng pahayag ang inalis. At sa pagpasok natin ngayon sa 12 kabanata, matutunghayan natin rito ang 7 mahalagang personalidad na may malaking bahagi na gagampanan sa dakilang panahon ng kapighatian. Pagkatapos nito, ay matutunghayan natin ang nag-aabang na pitong mangkok ng kapuotan, at sa kahuli-hulihan ay darating ang pagkawasak ng Babilonya. Ang bansang Israel bilang bayan ng Diyos ay nagsisimula ng bigyang pansin at diin sa aklat. Ang bagay na ito ay unti-unti nang binuksan maging sa mga nakaraang mga kabanata. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusukat sa templo at maging sa pagbubukas ng templo doon sa kalangitan. Ang totoo niyan, ang huling talata ng 11 kabanata ng aklat ang siyang pambungad na 12 kabanata. Ang 7 personalidad ay kumakatawan sa mga persona. Ito man ay karaniwan o hindi pangkaraniwan, pisikal o espiritual, at mga pinuno o mga bansa. Ang pagkakakilalang ito ay napakahalaga sa malinaw na pagkakaunawa ng aklat ng pahayag. At sa ating pagpapasimula, ay tatalakayin natin ang una sa mga personalidad na ito. Matutunghayan natin na tayo ay nasa ugat para sa pagkakaunawa ng aklat ng pahayag. Isang dalubhasang mangangaral ang nagsabi na, kung sasabihin mo sa akin ang iyong pagkakaunawa o kapaliwanagan sa 12 kabanata ng aklat ng pahayag, ay malalaman ko kung ano ang iyong pagkakaunawa sa propesiya. Ang pahayag na ito noong una ay hindi ko naunawaan. Subalit nang magkaroon ako ng pagkakataon na pag-aralan ang 12 kabanata ng aklat ng pahayag, ay naunawaan ko na ang kanyang sinasabi ay may laman. Ang ibig kong sabihin, ang pagkakaunawa sa personalidad ng babae na tinutukoy sa 12 kabanata ng aklat ng pahayag ang siyang maghahatid sa atin sa pagkakaunawa ng aklat. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 12 kabanata ng aklat ng pahayag. Babasahin ko po sa mga sandaling ito ang una at ikalawang talata na ganito ang sinasabi. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan ang nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. Ang napakahalagang tanong na dapat nating sagutin sa dalawang talatang ito ay, sino ang babae? Sangayon sa isang kilalang relihiyon, ang babae raw na ito ay tumutukoy kay Birheng Maria. At may iba naman na nagsasabi na ito raw ay tumutukoy sa iglesia na siyang mga tinawag sa lahat ng panahon. Ito ang karaniwang paniniwala na niyayakap ng mga simbahan ngayon. Subalit mas nakagugulat malaman na karamihan sa mga babae na nakapagtatag ng kanilang samahan ay nagsasabi na sila ang katuparan ng kabanatang ito. Dito sa talata, ang maliwanag na tanda ng pagkakakilanlan sa babae ay makikita sa pamamagitan ng araw, buwan at mga bituin. Ang mga paglalarawan na ito ay makikita lamang natin na may kaugnayan sa bansang Israel. Kung ating babasahin ang 37 kabanata ng Henesis, talatang 9-10, makikita po natin roon na nagkaroon pa siya ng ibang panaginip at sinasalaysay sa kanyang mga kapatid at sinasabi, ako'y nagkaroon ng isa pang panaginip. Ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin ay yumuko sa akin. Subalit ng kanyang isalaysay ito sa kanyang mga ama at mga kapatid, siya ay pinagalitan ng kanyang ama at sinabi sa kanya, ano itong iyong napanaginip? Tunay bang ako, ang iyong ina, at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? Ipinaliwanag ng matandang si Jacob ang araw, buwan at mga bituin na tumutukoy sa kanyang sarili at kay Raquel na kanyang asawa at sa kanilang mga anak. Ang babae ay tanda sa langit, bagamat ang kanyang tungkuling ginagampanan ay nasa lupa. Ang babaeng ito ay hindi literal na babae, kundi isang tanda. Ang tungkulin ng babae ay may kinalaman sa Israel, sapagkat ang Israel ang siyang nagsilang kay Hesukristo. Madalas nating gamitin tuwing Pasko ang pangungusap na matatagpuan sa 9 ng Isayas talatang 6 bilang paksa tungkol sa pagsilang ni Kristo. Ang talatamang ito ay may kinalaman sa pagsilang ng Panginoong Hesus, subalit ito ay walang kinalaman sa atin kundi sa bansang Israel. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaibigan, saglit nating pagtuunan ng pansin ang pangungusap na ito. Sino sa inyong palagay ang tinutukoy sa katagang sapagkat sa atin? Sino ang sa atin? Ang iglesia ba? Ito'y tumutukoy sa bansang Israel. Ang Israel ang siyang kinakausap ni Isaiah sa talatang ito. At kapansin-pansin na hindi tagapagligtas ang kanyang binibigyang diin, kundi isang tagapamahala, hari at pinuno. Gayun din naman, nakatatawag pang singmabasa na bilang bata ang Panginoong Hesus ay isinilang, subalit bilang anak, siya ay ibinigay. Pahayag po ito na nagpapakita tungkol sa pagkatao at pagkadiyos ng Panginoong Hesukristo. Hindi po pagiging tagapagligtas ang binibigyan diin sa propesiya na ito, kundi pagiging hari at tagapamahala na magahari na may kapayapaan. Si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan. Siya lamang ang makapaghahatid sa daigdig sa ganap na katwiran at kapayapaan. Ito ang dahilan kung kaya't habang ang Panginoong Hesus ay hindi nagbabalik, ang kapayapaan ay hindi kailanman makakamit ng sanlibutan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng unang Tesalonika talatang 3 ay ganito, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Sang-ayon sa kasaysayan, mayroong nagaganap na malaking pagpupulong para sa kapayapaan sa bansang Holland noong ang unang digmaang pangdaigdig ay naganap, at lahat ng mga panauhin at pinuno na nakiisa sa pagpupulong na iyon ay umuwi ng sugatan o dili kaya'y mga bangkay na sa kanilang mga tahanan. Kaibigan, ang inaakala lang tao na kapayapaan ang siyang magiging simula ng himagsikan. Ang puso ng tao ay mayroong kabulukan na dapat gamutin o baguhin, at si Hesukristo lamang ang makapaghahatid sa atin ng kapayapaan sa kanyang muling pagbabalik. Kaibigan, si Hesukristo ang bata na isinilang mula sa Israel. Sinasabi ng may akda ng Hebreyo sa 7 kabanata talatang 14 ang ganito, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Huda, at tungkol sa liping iyon ay walang sinabing anuman si Moises tungkol sa mga pari. Sinasabi rin ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng Roma talatang 4-5 ang ganito, sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako, sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Si Pablo sa talatang ito ay nangungusap tungkol sa bayang Israel. Pinasimula niya ang kanyang pangungusap sa pamamagitan ng tanong na sino ang mga Israelita, at ang nakalaang sagot na kanyang sinabi ay nasa pangungusap na at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Kaya naman, maging ang babae na sumalok ng tubig mula sa balon ay tumpak sa kanyang paniniwala na si Kristo ay Hudyo, na kanyang sinabi sa 4 na kabanata ng Juan talatang 9 ang ganito. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Mababasa rin natin sa 5 kabanata ng aklat ng Mikas talatang 2-3 ang ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak. Kung magkagayon, ang sinabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. Muli, malinaw na sinasabi sa talata na ang Mesiyas ay ipapanganak sa Bethlehem, subalit siya ay magmumula sa walang hanggan. Ang katagang naghihirap sa panganak ay larawan na may kaugnayan sa bansang Israel. Sinasabi sa 66 na kabanata ng Isaiah talatang 7-8 ay ganito, sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco, at ang ulo ng Damasco ay ang Resin. Sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim, anupat hindi na ito magiging isang bayan. Ang Israel ay daraan sa matinding kapighatian matapos na ang Kristo ay ipanganak sa Bethlehem. Ito ang mga dahilan kung bakit ang babae na tinutukoy rito sa pahayag ay walang iba kundi ang bansa. Ito ang unang personalidad na tumutukoy sa bansang Israel. Tuwiran kong sasabihin sa iyo na walang sinumang babae, maging ang Birheng Maria, ay nararapat sa paglalarawan ng babae sa pahayag. Ito ay tumutukoy walang iba, kundi sa Israel at hindi sa Iglesia. Kaibigan, kung pananatilihin po natin ang ating mga isipan sa ganitong katotohanan, ay tiyak na hindi po tayo maliligaw ng haka-haka. Sapagkat, kung talagang ang babae na tinutukoy rito ay ang Iglesia, sa madaling salita, ay daraan rin ang Iglesia sa panahon ng matinding kapighatian, sapagkat ito mismo ang magaganap sa babae. Ngunit maliwanag na ang ganitong paniniwala ay hindi maaari, sapagkat ang babaeng ito ay walang iba kundi ang bansang Israel. Basahin po nating mainam ang pangungusap sa talata na nagsasabing siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap sa panganak at sa sakit ng pagluluwal. Kaibigan, noon pa man ay dumanas na ng katakot-takot na hirap ang bansang Israel mula sa Diablo. Ang kilusang anti-Semitismo ay nagbuhat sa Diablo. Siya ay nagpapahirap sa bayan ng Diyos simula nang ang Panginoong Hesukristo ay ipanganak. Nalalaman ni Satanas na ang Mesiyas ay magmumula sa bayan ng Israel, kaya naman gagawin niya ang lahat ng paraan upang ito ay hadlangan. Ngunit siya ay bigo. Ito ang unang personalidad na ating makikita sa pasimula ng 12 kabanata. At sa ating patuloy na pagbubulay sa susunod na talata ay matatagpuan natin ang 2 personalidad na para sa akin ay hindi nakatutuwa. Siya ang pulang dragon, si Satanas. Basahin po natin ang 3, 4 at 5 talata na ganito po ang sinasabi. At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may puting ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihahagis ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. At siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko na kung si Apostol Juan ay magsasalita ng talinhaga o paglalarawan, ito ay kanyang lilinawin. Hindi niya tayo ilalagay sa panghuhula kung ano ang kanyang nakita. Ito ay tiyak na sasangkapan niya ng katibayan na ating magagamit upang maunawaan ang kanyang nakita. Ibig sabihin, lilinawin niya ito para sa atin. Dito sa talata, sinasabi niya na ang pulang dragon ay walang iba kundi si Satanas. Ang 9 na talata ay napakaliwanag na patunay para rito. Ang sabi sa talata, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Sa 2 tanda ay mainam na ipinakilala ni Apostol Juan ang tunay na kalikasan ng Diablo. Binalatan niya ang panlabas na anyo nito upang isiwalat ang tunay na kasamaan na nasa loob. Una sa lahat, mababasa natin sa talata na ang Diablo ay tinatawag na malaking dragon o sa ibang salita ay dakilang dragon. Ang pangalan na ito ay nararapat sa Diablo sapagkat siya ang kasalukuyang namamahala sa mga bansa ng daigdig. Ito ang dahilan kung bakit nang ang Panginoong Hesus ay nag-aayuno sa ilang ay nagawa niyang sabihin na ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Ito po ay ating matatagpuan sa 4 na kabanata ng Mateo, talatang 8. Kaibigan, si Satanas ang Diyos ng sanglibutan ito at ang sambahin ng kanyang sarili ang pinakalayunin niya. Ang kaharian at pamahalaan ng sanlibutan ito ay pagmamay-ari niya at nagagawa niyang pasunurin ang mga bansa sangayon sa kanyang nasa. Ang 2 katangian ni Satanas ay matatagpuan rin natin sa kulay na pula. Siya ay tinawag na pulang dragon. Ang dahilan para sa kulay na ito ay matatagpuan natin sa 8 kabanata ng Juan talatang 44. Si Satanas ay tinawag na mamamatay tao sa simula't simula pa lamang. siya ay walang pakialam sa buhay ng tao. Kaya naman, labis ang aking pagtataka kung bakit napakaraming tao ang naglilingkod sa kanya. Isang halimbawa na aking nakikita para sa bagay na ito ay ang pagkagumo ng tao sa alak. Sa totoo lang, ito ang siyang dahilan ng maraming pagpatay, pananamantala at karahasan sa ating lipunan. Ngunit, ginagawang kaakit-akit ni Satanas ang alak upang masigit itong naisi ng tao hanggang sa siya ay mamamatay. Si Satanas ang nasa likod ng lahat ng alak o paglalasing sa panahong ito. Kung kaya't anuman ang iyong kalagayan o sino man ang iyong mga kaibigan, kung ikaw ay kasama ng iyong mga barkada, ay nagpapakadulubhasa sa paglalasing, masasabi kong kayo ay naghuhukay ng libingan para sa inyong katawan at kaluluwa. Si Satanas, kaibigan, ang nasa likod ng lahat ng inuman at paglalasing na nagaganap at makikita sa ating lipunan. Ikatlo, ang babangis na katangian ni Satanas ay nasa angking pangalan na taglay niya, ang dragon. Sa pasimula ay nilikha siyang mabuti at banal. Siya ay pinangalan ng Lucifer, na ang ibig sabihin ay tala sa umaga. Ito ay mababasa natin sa 28 kabanata ng Ezekiel, talatang 12 hanggang 19. Kaibigan, ang pangalan na ito ay may taglay na kagandahan at kaluwalhatian. Subalit dahilan sa kanyang paghimagsik sa Diyos, siya ngayon ay naging sagisag ng kasalanan at malalim na kabulukan. Si Satanas ay naging pinakamapanganib na nilalang sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Siya ay aking kaaway, at siya rin ay iyong kaaway kung ikaw ay anak ng Diyos. Kaibigan, huwag mong mamalilitin ang Diablo, sapagkat ang kanyang kabangisan ay tiyak na lalapa sa iyong buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit sa 13 kabanata ng Aklat ng Pahayag ay may pagkakahalintulad ang halimaw sa dragon, sapagkat ang babangong imperyo ng Roma at ang Antikristo ay parehas na pinalakas ni Satanas. Ating tandaan na ang Roma sa pamamagitan nina Herodes at Pilato ay gumawa ng hakbang upang ipapatay ang Kristo. Ang pitong ulo ni Satanas na tinutukoy sa talata ay tanda ng kanyang pambihirang katalinuhan at kahusayan sa lahat ng nilikha. Siya ang kerubim na tumatakip sa trono ng Panginoon at siya ay nagtataglay ng pinakamalapit na relasyon sa presensya ng Diyos. Ang katotohanan ito ay matatagpuan natin sa 28 kabanata ng Ezekiel, talatang 12. Mababasa natin roon ang kanyang orihinal na kalikasan bago pumasok ang kapaluluan sa kanyang puso. Madalas ilarawan ng mundo ang Diablo sa pamamagitan ng mga nakatatakot na larawan na katulad ng Diyos-Diyosang si Pan ng mga Pergamo. Kaibigan, ang panlabas na anyo ng Diablo ay hindi mo makikita sa malahalimaw na larawan. Ang totoo, ito ang dahilan kung bakit ang bawal ay nakakaakit sa paningin ng tao. Ang kasamaan ay laging nabibihisa ng magandang kasuutan at may alindog. Ang Diablo ay hindi kailanman gagamit ng paraan na isusuka ng tao. Bagkus, lagi niyang iharap sa atin ang mga bagay na tila maganda, ngunit ang loob ay lasong nakamamatay. Huwag mong mamaliitin ang Diablo. Siya ay napakatalino. Ikaw at ako ay walang laban sa kanya. Magagawa niya tayong durugin sa paraang nais niya. Ang 10 sungay ng dragon na nakita ni Apostol Juan ay tanda ng huling bahagi ng Imperyong Roma. Ang imperyong ito ay pamumunuan ng Diablo sa huling panahon. Hihikayatin niya ang lahat ng bansa na makidigma laban sa Mesiyas sa pag-aakalang ang pagkasagawa nito ay magdudulot ng tagumpay. Kapansin-pansin rin na ang mga korona ay wala sa ulo kundi nasa mga sungay. Ito ay nagpapahiwatig lamang na ang kapangyarihan ay wala sa mga bansa kundi nasa Diablo. Ipinapahayag nito na ang mga bansa ay binigyan lamang ng kapangyarihan na nagmula sa Diablo upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Ang 3 bahagi ng mga bituin ay nagpapahiwatig ng malaking paghihimagsik na nagaganap sa langit noong ang 3 bahagi ng mga anghel ay pumanig sa Diablo. Maging si Daniel ay may sinasabi sa ganitong pangyayari na ating matatagpuan sa 8 kabanata ng Daniel, talatang 10 at sa 6 na talata ng sulat ni Judas. Kinamumuhian ng dragon ang lalaking bata, sapagkat sangayon sa propesiya, ang lalaking bata na ito ang siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Ang pahayag na ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Henesis, Kabanatang 3, Talatang 15, na ganito po ang sinasabi, "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Kaibigan, napakasarap isipin na ang Diablo kasama ang kanyang mga hukbo ay babagsak sa kamay ng dakilang Mesiyas o kay gandang katotohanan ang paghahari ni Kristo sa daigdig. Ang panahong iyon ay pag-asa ng buong nilalang na nag-aasam ng pagtatatag ng kaharian ng langit sa lupa. Magmula sa hindi mabilang na kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos sa panahon ng lumang tipan hanggang sa pagtatatag ng bagong tipan, ang kapahingahan ng bayan ng Panginoon ay mabibigyang unawa at karanasan sa paghahari ng Panginoong Hesus. Ang luha ng mga anak ng Diyos na dulot ng kasalanan at kadiliman ay papahiri ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaibigan, ito ang napakagandang pag-asa na nais kong makita. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito at sa araw na ito na iyong ipinagkaloob upang muling pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na aming natutunan sa oras na ito. Muli dalangin po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa kanya'y idudulog.
Sulyan at kaibigan, nila mawalang lunas. Narito, pakinggan mo, pangako niya sa'yo.
Ito'y iyong sandigan sa lahat ng panahon.